ulala nami. Mama ubabulala nami, ubabulala nami, ubabulala nami. Ngithi mama ubabulala nami, elungincede mama, ningobele ubaba. Siyangifana nomuntu oganile.
Uthwa ngibulala ngimcela ngimemeza ngiphebeza ngihebeza ngifuna usizo. Okungenani enzana ubulungiso ze ngiphumule ngipheleliswe ngiphinde ngiphile kulelizwe ngafakabi ngesandla sendoda engenandaba. Kukhala umama ethi ngafakabi ngadayisa izingane zami kazidla imbizileli isikhundla mangobulela eziko. Wanginyukubezeni uyaphila udla nhlambana. Abakazodlo bamdedela bethi ufakazabo ukuthi ngafa kanjani. Imini ufakazi wangibamba ngimkhuza ngithi usukwenzile ubufuna ungabisangibulala. Ngingufakazi ngafakabi ngikhala ngimncekakazi ufakazi ofunakala ngokuwufakazi unjani. Athi usiso mncana ngibambe emaqumi namuntu ongenanitholala umzimba wami ngilele kabi ngiklamalazile. Ngitholeni ngihlalise ngentombo wafothi sibasikaba bakasihlupha ngokungibhathisa ngiqoqe ngemlenzi wangishiya ngidangalazile. Baningi sife nabo ngesandla sowesilisa ongenandaba. Abakazodlo bahleke usula benzi lutho kanti kubaluleke ngani ukuphila komuntu wesifazane emhlabeni. Ukwazi insele kahle
mahlathi mama ubabulala nami, elungincede mama, ningobele ubaba. Siyangifana nomuntu oganile la ekhaya, elungincede mama, ningobele ubaba.
Baba mama, mayetha mathangama mkhumbuza wena ebusheni bakho. Mama ngabe kudala walazi iqiniso. Inkinga ngivinjwa ile nhlamba esibhama nokuyibeka phezu kwamathangami njalo baba mayiqeda kungidlwengula. Owami ubaba uyinyoka uyathusa mama nginokumsaba mayisondela kimi. Ushintsha beyinkembe ubukhali macala wonke. Ubaba ubona ukudla kowami umzimba kube lula mayisefuna ukuphakela inkanuko. Ngilizwile iphimbo lakhe ekhuluma namadimoni ezweni lobumnyama ethi angisoze mina ngamvulela icala efunga ngenhlamba esibhama kwelami ikhanda.
Ngithi mama ubabulala nami, elungincede mama, ningobele ubaba. Siyangifana nomuntu oganile la ekhaya, elungincede mama, ningobele ubaba. Elungincede mama,
ngenhloso yokukhululeka kwezothando kanti siqambe sishile amadoda nje akhande uzungu lokudlengula ingane egameni lothando ngoba amadoda manje awasacabanga ukuvusa imizi yobaba nekusasa lengane zawo kepha acabanga ucansi mayebona iy'ngane zawo ufakazi walokho yisikhwele ingane emake yaqoma indoda iganini wabo ewazi wabhubha umhlaba yazi besilindelile angabulomlilo ngey'nsuku zokugcina sangabufaka ubuciko hleze bekushiwa amadoda nawuba besifazane besabekhala omunye ukhala ngokuthi useyazenyanya manje ngoba njalo megumula ufikelwa isithombe sikayise emkhulisa emshushuzela emgona noma ekhala kanti umkhulisela ukulala naye mesemdala manje kunzima ukususa isithombe somuntu oseke walala naye wathatha intambo emqaleni wayibopha wayiqaqa wayiyeka saphila kabuhlungu iy'ngane zoba bezweni kwenzakalani uthi usaba nokuya emaphoyiseni ngoba azophenya kuze kuphela unyaka luthi ubufakazi manje uthatha isibhamu sikhombe ekhanda likayise uthi usengamane engalingena izulu uma kuwukuthi uzophila kabuhlungu emhlabeni ngifake nejele vela ngisakhona okungena emathandweni ebusuku ubuthongo bufika namaphupha amabi ubaba ngimuzwa ngisho emakhaleni iphunga lakhe lingivala umoya phindizale
elungilenje mama ningobeli ubaba siyangifana nomuntu oganilela ikhaya elungilenje.